Dëgjuesion e ruan mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Një jemi së pari me titujt kryesor. Përfundon seanca dëgjimore në gjykatën kushtetuese në lidhje me postin e kryetarit të kuvendit. Mesazhet kundër e Uleksit krijojnë ndasi midis përfaqësuesve të sërbëve në veri të Mitrovicës. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë bërë përpjekje të lirojnë pengjet amerikane në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje në gjykatën kushtetuese, sot është zhvilluar seanca dëgjimore në lidhje me postin e kryetarit të kuvendit sipas kërkesës së parashtruar nga Partia Demokratike e Kosovës. Seanca dëgjimore është mbajtur para se të vendoset nëse ishte kushtetuese zgjedhja e Isa Mustafës për kryetar të parlamentit. Palët kanë pasur mundësinë të paraqesin argumentet e tyre me gojë pasi që argumentet me shkrim janë dorëzuar më parë. Për më shumë detaje raporton Zjadin Gashi.
Në gjykatën kushtetuese është zhvilluar sot seanca dëgjimore në lidhje me kontestimin e postit të kryetarit të kuvendit sipas kërkesës parashtruar nga Partia Demokratike e Kosovës. Kërkesa e PDK-s kundërshton zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit në seancën konstituive të 17 korrikut, duke e cilësuar atë si antikushtetuese, ndërkohë që bloku i partive të koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma pretendon se zgjedhja e Mustafës ishte kushtetuese. Seanca dëgjimore është ullhequr nga kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. PDK në këtë seancë është përfaqësuar nga deputeti Arsim Bajrami, kurse bloku LDK-AK dhe Nisma nga deputeti Avjosa Osmani. Në prezantimin e argumenteve të Partisë Demokratike, deputeti Arsim Bajrami ka thënë se zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit nuk i ka respektuar procedurat kushtetuese, sipas i në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit. Subjekti më i madh parlamentar është Partia Demokratike e Kosovës dhe rrjedhimisht duhet të njihet edhe e drejta e grupit më të madh parlamentar, me çka do të merrte me automatizëm të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit.
Ne kërkojmë që gjykata kushtetuese ta shpall jo kushtetues vendimin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit sipër nga procedurat e ndjekura ashtu edhe për nga përmbajtja, për faktin se ky vendim është bazuar në prezumpcionin e gabuar kushtetues për grupin më të madh parlamentar. Kërkesa jonë e dytë është që gjykata të konstatojë se grupi më i madh parlamentar në seancën konstitutive, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës me 37 deputet.
Në anën tjetër, përfaqësuesja e koalicionit LDK-AK dhe Nisma, Avjosa Osmani, ka thënë se zgjedhja Mustafës ishte kushtetuese dhe se këtë vendim duhet ta njohë edhe gjykata kushtetuese në vendimin përfundimtar. Osmani ka thënë po ashtu se grupi më i madh parlamentar është ai i partive LDK-AK dhe Nisma dhe jo ai i PDK-s.
Kërkom nga kjo gjykatë nderuar që në një të vendosë se kërkesa e deputetëve të PDK-s është e papranueshme sepse nuk është raciona materie në përputhje me kushtetutën, dhe në dy, si alternativë dhe vetëm në rast se kjo gjykatë vendos ta shpallë kërkesën të papranueshme, atëherë të vendos kërkojmë nga kjo gjykatë nderuar që të vendosë zgjedhja kryetarit të kuvendit ishte në përputhje me kushtetutën.
Sipas procedurave, pas seancës dëgjimore, paneli i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese do të vazhdojë konsultimet e brendshme deri në marrjen e vendimit me anë të votimit të fshehtë. Ky vendim, sipas afatit ligjor, mund të merret deri më 18 shtator, ndonëse pritjet e partive politike janë që vendimi të merret më herët për shkak të vakumit institucional në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Mitrovicën e Veriut ditë më parë janë shkruar mesazhe në disa pjesë të qytetit me të cilat kërkohej largimi i misionit të Euleksit. Ksenia Bozhovic, kryetare asamblesë së komunës së Mitrovicës Veriore, thotë se është e tronditur me mesazhet e tilla, të cilat në disa raste janë mjaft fyese. Por përfaqësuesi tjetër i serbëve, Marko Jakšić, thotë se Euleksi u amban anën shqiptarëve dhe kjo është arsyeja pse është i padëshiruar nga serbët. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Në Veriun e Mitrovicës po vazhdon shpërfaqje paknaësive ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit Euleks. Kjo paknaqësi daton që nga ardhja e këtij misioni në Kosovë, por së fundmi përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës pas arrestimeve të disa individëve të caktuar me akuza për krime lufte, në disa raste patën paralajmëruar ndërprerjen e bashkëpunimit me Uleksin. Të martën gjatë natës në disa pjesë të Mitrovicës Veriore janë vendosur mesazhe kryesisht në shenja komunikacioni që kërkojnë largimin e Uleksit nga Kosova duke e konsideruar këtë mision si armik i popullit serb. Ksenia Bozhović, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës Veriore, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk e justifikon një sjellje të tillë në veri dhe sipas saj tash më së paku nevojitet që të ngriten tensionet në këtë situatë të rëndë.
Ja, stvarno kao predsednik skupštine ne znam ko stoi za toga.
Unë si kryetare kuvendit nuk e di se ku shndron prapa kësaj. E dhonë si gjithë qytetarë të tjerë jam tronditur me faktin që qyteti ka qenë me plakate të tilla. Në asnjë rast unë fare nuk e arsyetoj një gjë të tillë. Ne jemi për çfarë do bashkëpunimi, qëllim mirë dhe për këtë jemi të hapur. Vetëm se apeloj te Uleksi që të mos përdor veprime në dy binar, por sa u përket lirive, të drejtave dhe lëvizjes, kjo duhet të jetë e njëjtë edhe për bashkësinë serbe edhe për atë shqiptare, ka theksuar Bozhović, e cila i takon iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit. Ajo shton se bashkëpunimi me Uleksin ekziston, sidomos pas arrestimit të liderit të kësaj iniciative, Oliver Ivanović. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve në veri të Kosovës, Marko Jakšić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bloku kundërshtues i integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, të cilit i takon edhe ai, që moti ka kundërshtuar praninë e Uleksit në veri të Kosovës. Sipas tij, Uleksi në veri është i padëshiruar për shkak se në punën e tij nuk e ka ruajtur pa anësinë, por ka marrë anën e shqiptarëve.
Ofto danas imamo prilike da gledamo jeste da Uleksi i njegovo ponašanje.
Kjo që sot kemi rastin të shohim është se Uleksi dhe sjelljet e tij janë të bazuara në atë që faktikisht ta konstituojnë, ta udhëzojnë apo në terren ta bëjnë edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Në këtë kuptim, përpjekjet e tij janë të përzemërta. Në anën tjetër, ajo që po bën gjithashtu është vetëm marrja me arrestime të serbëve, me persekutimin e tyre dhe gjithë kjo vetëm me qëllim që një pjesë e përfaqësuesve të serbëve të largohen dhe të hiqen nga këto hapësira. Ndërkaq, populli që do të mbetet këtu nuk do të ketë liderët dhe përfaqësuesit e tyre, ka theksuar Jakšić. Ai gjithashtu ka shtuar se serbët në veri, sipas tij, nuk e dëshirojnë Uleksin për shkak se nuk duan t'iu nënshtrohen ligjeve të Kosovës, të cilat siç thot ai i aplikon ky mision, por vetëm ligjeve të Serbisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, duhet aplikuar rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila sipas tij Kosovën e sheh si pjesë të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani tek zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë zhvilluar një mision sekret për të liruar pengjet amerikane të mbajtura në Siri, por se kanë dështuar. Njoftimi vjen pas bërjes publike të pamjeve që tregojnë se si militantët e Shtetit Islamik i presin kokën gazetarit amerikan James Foley. Holësit në kronikën që pason. Washingtoni ka thënë se forcat speciale të Shteteve të Bashkuara kanë bërë përpjekje të lirojnë gazetarin në rrëmbyer James Foley dhe pengjet e tjera amerikane të mbajtura nga militantët e Shtetit Islamik në Siri, por kanë dështuar në gjetjen e tyre. Liza Monaco, ndihmëse e lartë të presidentit Barack Obama në çështjet antiterrorizëm, ka thënë se Obama ka autorizuar këtë verë Departamentin e Mbrojtjes që të lëvizë në mënyrë agresive për rikthimin e qytetarëve. Kjo është hera e parë që Washingtoni pranon se ka pasur trupa ushtarake në Siri. Njoftimi vjen pak ditë pasi jihadistët kanë postuar një video që i tregon ata duke i prerë kokën gazetarit Foley, i cili është rrëmbyer në Siri në nëntor të vitit 2012. Monaco nuk ka dhënë detaje për operacionin e dështuar, duke thënë vetëm se misioni nuk ka qenë i suksesshëm, pasi pengjet nuk kanë qenë të pranishme. Zyrtar të tjerë amerikan kanë thënë privatisht se 10 forca speciale kanë zbarkuar në Siri dhe kanë luftuar militantët e Shtetit Islamik para se të largoheshin. Ata kanë thënë se asnjë ushtar amerikan nuk është vrarë në operacion. Obama është zotuar se do të vazhdoj sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në veri të Irakut, pavarësisht kërcënimeve të tyre se do të vrasin një tjetër gazetar të rrëmbyer amerikan, Steve Sotloff, i cili punon për revistën Time. Obama po ashtu ka thënë se grupi militant është kancer që kërcënon gjithë rajonin dhe ka shtuar se ai nuk ka vend në shekullin 21. Caitlin Hayden, zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se administrata Obama nuk ka menduar të japë informacione për operacionin e shpëtimit. Sipas saj, administrata ka dalë me informacione pasi disa organizata të mediave kanë qënë duke u përgatitur për të raportuar për operacionin dhe pasaj shtëpia e bardh nuk do të kishte zgjidhje tjetër post të pranon të atë. Zyrtar të administratës nuk e kanë specifikuar se ku apo kur ka ndodhur operacioni, duke thënë se detajet duhen ruajtur për shkak të misioneve në të ardhmen. Po ashtu nuk është e qartë se përsa shtetas amerikan janë bërë përpjekje që të lirohen, ndonë se zyrtar të pa identifikuar kanë thënë se Foley ka qënë në mesin e sëpaku 4 amerikanëve që mbahen në Siri. Ekzekutimi i Foley-t ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar.
We have intelligence resources, we have diplomatic resources, we have military resources.
Kemi burime të inteligjencës, kemi burime diplomatike, kemi burime ushtarake dhe nuk do të kursejmë asnjë përpjekje për të mbajtur përgjegjës ata që kanë kryer vrasjen, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf. Ministri i Jashtëm i Francës Laurent Fabiu ka thënë se vrasja tregon fytyrën e vërtetë të këtij kalifati të barbarizmit. Gjermania ka njoftuar se do të furnizojë kurdët në veri të Irakut me armë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Mbrojtjes i Italisë ka thënë po ashtu se vendi i tij do të kontribuojë me armatim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant i Hamasit ka thënë se 3 komandant të lartë ushtarak janë vrarë nga sulmet e Izraelit në rripin e Gazës. Hamasi ka thënë se bëhet fjalë për Muhammed Abu Shamala, Raed al-Atar dhe Muhammed Borhum. Grupi ka thënë se të tre ata janë vrarë nga sulmi në një shtëpi në qytetin e Rafah. 3 komandantët janë liderët më të lartë të Hamasit që vriten prej se Izraeli ka nisur ofensive në Gaza më 8 korrik. Kanë nisur bisedimet e para midis qeverisë së Pakistanit dhe dy grupeve protestuese, pasi këto të fundit kanë okupuar një zonë të sigurisë së lartë para parlamentit në Islamabad. Liderët e partive opozitare Imran Khan dhe Tahirul Kadri kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif. Protestuesi thonë se Sharif ka ardhur në pushtet nga votat e vjedhura në zgjedhjet e vitit të kaluar. Dhoma e ulët e parlamentit ka miratuar sot një rezolut, sipas së cilës ndërheqja e Sharifit dhe shpërbërja e parlamentit në bazë të protestave në rrugë do të ishte antikushtetuese. Kombet e Bashkuara ka nisur operacionin e ndihmës në Irak më të madhi në një dekadë. Një aeroplan që mbante 100 tonelata tenda dhe pajisje gatimi ka arritur në Irbil, ndërsa pritet të zbarkojnë edhe të tjerë. OKB thot se synon të arrijë mbi 500.000 njerëz në nevojë në veri të Irakut. Operacioni ndihmës vjen derisa SBA-ja po kryen sulm ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Këta të fundit kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të Irakut. Luftime të ashpra janë raportuar në qytetin lindor të Libisë Bengazi. Përleshjet kanë vënë përballë forcat e një generali dezertues dhe islamistët. 5 luftëtar besnik të Khalifa Haftarit raportohet të jenë vrarë në dhunë. Bengazi është zhytur në anarki prej se Haftari ka shpallur luftë kundër islamistëve duke përdorur aeroplan luftarak dhe armë të tjera antiajrore. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ka vizituar qytetin Ferguson në Missouri dhe ka siguruar banorët se do të ketë hetim të plotë të vrasjes së një adoleshenti me ngjyrë nga policia. Michael Brown, 18 vjeç, është qelluar nga policia më 9 gusht. Vrasja e tij ka shkaktuar protesta racore. Holder, afrikano-amerikan i parë që udhëheq Departamentin e Drejtësisë, ka thënë se e kupton përse shumë amerikanë me ngjyrë nuk i besojnë policisë, pasi edhe ai vet është ndaluar në mënyrë të përsëritur nga oficerët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kështu pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Programi i radës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru të qofshim.